Virðulegi forseti. Ég ætla hér að gera í stuttu máli grein fyrir helstu atriðum frumvarps til fjárlaga ársins 2020, hvað varða þau málefnasvið sem að undir mitt ráðuneyti heyra. Samkvæmt frumvarpinu liggur fyrir að heildarútgjöld til þeirra tveggja málefnasviða sem að hér undir falla, það er að segja landbúnaðar og sjávarútvegs, eru fara rétti eða tæpir 24 milljarðar sem skiptast þannig að 7,3 milljarðar fara til sjávarútvegsins og fiskeldisins og 16,6 milljarðar til landbúnaðar málefnasviðsins. Í sjávarútvegsmálum er megin áherslan lögð á eflingu grunnrannsókna annars vegar og bætta stjórnsýslu og eftirlit og heilbrigðiskröfur í fiskeldi hins vegar. Varandi grunnrannsóknina er vert að taka fram að það er mælt fyrir 750 milljón krónum framlag til rannsókn og fjárfestinga. Það er að ræða 600 milljón krónum framlag í byggingu nýs hafrannsóknarskips sem mun efla allar grunnrannsóknin til muna. Samtals hefur þá verið núna varið á tveimur fjárlögum 900 milljónum til þessa verkefnis. Sérstök byggingarnefnd hefur verið skipuð og hún hefur nú þegar gert samning við ríkiskaup samning um útboðsvinnu fyrir skipið. Hins vegar erum að ræða 150 milljón krónum framlag til hafrannsóknastofnunar vegna samdráttar í framlögum úr verkefnasjóði sjávarútvegsins til stofnunarinnar. Það framlag kemur til viðbóta 250 milljón krónum framlag á þessu ári. Það er rétt að gera nokkra grein fyrir þessari aukningu því að undanfari misseri hefur verið nokkuð fjallað fjallframlög til Hafró en svo umræða var til þess fallin að varpa skýru ljós og ýmsa veikleika varðandi það hvernig stofnunin hefur verið fjármögnuð. Undanfari nár, sérstaklega þá staðreyndar stofnunin hefur verið háð sértekjum úr verkefnasjóðu sjávarútvegsins en þær tekjur hafa lækkað til mikilla muna á síðustu árum en með fjárlagafrumvarpi næsta árs er endanlega verið að breyta þessu fyrirkomulagi á þann veg að tryggja stofnun inn í sinn fasta grunn 400 milljón króna í fasta tekjur sem samsvara nokkuð með þeim fjármunum eða rúmlega sem að Hafró fékk úr þessum tiltekna sjóði. Þetta er að viti mjög jákvætt skref fyrir starfsemina og styrkir vorandi hennar störf. Varandi áhersla á stjórnsýslu og eftirlit og heilbrigðiskröfur í fiskeldi er verkt að nefna að við hyggjum styrkja eftirlit og stjórnsýslu matvælastofnunar með fiskeldinu ásamt því að setja á fót rafræna gátt fyrir birtingu upplýsinga. Við erum sömuleiðis að gera ráð fyrir auknum fjárframlagi til umhverfis og sjókvíaeldis sem að hefur það megin markmiði að lágmarka umhverfisáhrif sjókvíaeldis. Loks vil ég í lokinu á sjávarútvegsumræðunni nefna og minna á það að Hafrannsóknastofnun er að á aukin framlög til húsnæðismála sem að snýra því að þau eru að flytja í nýtt húsnæði í Hafnarfirði á næstunni. Varðandi landbúnaðarmálin þá eru flest þar í föstum skorðum. Eðlilega eru útgjöldin bundin þeir búvörusamningum sem eru gilda á hverjum tíma og þannig háttar til að við erum með búvörusamninga núna sem gilda til ársins 2026. Framlögin er í fullu samræmi við þá samninga og þeir voru undirritaðir í febrúar árið 2016. Helstu tíðindin á þessu sviði er aðgerðaráætlun í því skyni að efna matvælaöryggi og tryggja vend búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu innlendra matvæla framleiðslu. Þessar aðgerðir að þeim hefur verið unni nú í alllangan tíma. Það er að treysta það fjárlagafrumvarpið mun treysta framgang þeirra aðgerða þær hafa allar verið fjármagnaðar. Rétt er að minna á í þessum efnum að ég hef skila eins og þingsályktunin gerir ráð fyrir Alþingi skýrslu þann 1. nóvember næstkomandi þar sem verður farið yfir stöðu þessara mála. Nefna það hér að það er gert ráð fyrir því að þróa rafræn tversvæði þannig að stjórnsýsla í tengslum við útboð á tollkvótum verði rafræn. Stærsta breytingin varandi stjórnsýsluna hins vegar felst í því að við erum að færa verkefni búnaðarstofu inn til ráðuneytisins. Og megin tilgangur þessi er að efla hvort ekki stjórnsýslu og stefnumótun á sviði landbúnaðar og matvælamála. Ekki eingöngu með því að fjölga starfsmönnum í þeim þætti inn í ráðuneytinu heldur ekki síður að tengja betur ábyrgð á framkvæmd þeirra verkefna sem að undir falla búvörusamningin færa þau alla á einn stað í stjórnsýslunni og leitast þá við að þróa stjórnsýsluna í þeim efnum á annan veg heldur nefur þróa síðastliðin ár. Og í frumvarpinu til fjárlaga eru gerðar ráðstafanir í samræmi við þessa breytingu en öðruleiti vísa ég í þá umfjöllun sem að málefnasviðið í frumvarpinu sem að hér liggur fyrir.
Málstekur háttvirtur 10. þingmaður